Prin harul Domnului suntem din nou în casa de rugăciune. Am venit înaintea stăpânului nostru cu problemele noastre, încredințați că El ne poartă de grijă. Acum haideți să ne oprim iarăși la cartea Apocalipsa și să continuăm studiul biblic cu lecția a șasea, istoria umană văzută de sus. Istoria religioasă referitoare la poporul lui Dumnezeu, la biserică, și totodată istoria laică, adică ceea ce se întâmplă cu toate popoarele, se derulează în funcție de planul lui Dumnezeu, în primul rând, și atitudinea oamenilor referitoare la voia lui cea sfântă. Un verset de căpătâi din Scripturi pe această temă este Romani, capitolul 8, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Atitudinea oamenilor a iubi pe Dumnezeu. Alții nu-L iubesc. Și aceea contează. Spre binele celor ce sunt chemați după planul său, în funcție de deciziile lui Dumnezeu pe care le-a luat încă din veșnicie. În continuare scrie despre ordinea lucrurilor, etapele mântuirii, despre problemele care pot să vină și peste cei credincioși, dar prin toate acestea ei sunt biruitori, că șansa noastră cea mare este potrivit cu ceea ce scrie aici în versetul 32. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Adică tot ceea ce se întâmplă are de-a face cu planul lui Dumnezeu care cuprinde mântuirea noastră. Vă dau un exemplu de la început ca să înțelegem cum se derulează istoria conform hotărârilor lui Dumnezeu și a atitudinii celor credincioși în primul rând, apoi a celorlalți care nu vor să țină cont de voia lui Dumnezeu. S-a întâmplat în anul 1876 în statul Carolina de Nord că într-o localitate credincioșii vreau să-și construiască un locaș de închinare. Au vrut să obțină un teren care era potrivit pentru construcție și pentru accesul credincioșilor, dar proprietarul n-a vrut să le-l vândă. Atunci au fost nevoiți să-și construiască locașul de închinare pe un alt teren mai jos, unde existau riscuri frecvente de inundații. L-au ridicat, dar n-a trecut multă vreme și a venit o inundație mare, așa încât locașul de închinare a fost luat de pe picioarele de cărămizi pe care le-a postat și deși au încercat oamenii cu frânghile să-l agațe cumva și să-l direcționeze, n-au putut să-l controleze. Clădirea adunării a luat-o în direcția apei, a trecut pe drum, la un moment dat a traversat drumul, s-a dus într-o parte și s-a așezat în mijlocul terenului pe care ei au vrut să-l folosească pentru clădirea adunării. A fost minunea lui Dumnezeu. Clădirea nu s-a dărâmat, doar s-a lăsat pe terenul respectiv. A doua zi dimineața, proprietarul terenului s-a dus la conducerea bisericii și le-a spus: veniți la notariat, vă fac actele, aici e mâna lui Dumnezeu. Nu mă mai împotrivesc. Cu alte cuvinte, în pofida atitudinii negative a oamenilor din istorie, Dumnezeu controlează natura și are drept scop felul în care apele vor duce clădirea lui Dumnezeu, care în fond suntem noi, biserica. În cartea Apocalipsa, în capitolul 10, este scris că există o ordine profețită în istorie din care putem învăța și cunoaște pe Dumnezeu și felul în care El lucrează. Citim de la versetele 5 la 7. Și îngerul pe care l-a văzut stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de robilor săi proroci. Înseamnă că toate evenimentele vor concura la împlinirea voiei lui Dumnezeu și, potrivit anunțului acestui înger, se vor finaliza exact după angajamentul divin și declarația de suveranitate. Eu sunt Alfa și Omega. Toate vor curge în împlinirea voii sale. Un verset apropiat, în esență, avem în cartea profetului Ieremia, la capitolul 30, unde Dumnezeu anunța, într-o vreme în care își rostea judecățile pentru poporul Israel, citim versetele 23 și 24. Iată furtuna Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vigilia și cade peste capul celor răi. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli, până nu va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Și fiindcă noi suntem la o lecție de istorie văzută de sus, iată cum se încheie versetul. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor, în felul în care vor curge evenimentele. Într-o primă parte a acestei lecții ne vom opri la câteva evenimente istorice apocaliptice de referință, iar într-o a doua parte la câteva principii divine și scopuri ale lui Dumnezeu. În Scripturi, în Vechiul și Noul Testament, sunt prezentate patru pedepse grozave ale Domnului, cu care El acționează în cursul istoriei asupra oamenilor. Iată ce este scris în Ezechiel, capitolul 14, în mod repetat. Eu citesc doar versetul 21. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu, măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele. Ceva asemănător cum s-a întâmplat la potop, când Dumnezeu a fost nevoit să ia măsuri. În cartea Apocalipsei știți că sunt o serie de cai care pleacă pe tot pământul să îndeplinească voia lui Dumnezeu. Rămânând însă în cărțile profetice, citim din Zaharia 6 că simbolul cailor apare și la acest profet de nuanță apocaliptică. Versetele 1 la 8. Am ridicat din nou ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. La carul din tâi erau niște cai roșii, la al doilea niște cai negri, la al treilea niște cai albi și la al patrulea niște cai bălțați și roșii. Exact câte peceți și câți cai apar în Apocalipsă. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă aceștia, Domnul meu? Noi ne folosim de informații de aici, că în Apocalipsa nu avem explicații. Îngerul mi-a răspuns: aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor care ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Deci cai sunt un simbol al puterii lui Dumnezeu care se manifestă prin îngeri și prin lumea creată. Și dă explicație de la versetul 6. Caii cei negri Hamas la unul din cară s-au îndreptat spre țara de la miază noapte și și-au rostit hotărârile și judecățile Domnului acolo. Și cei albi au mers după ei. Cei bălțați s-au îndreptat spre țara de la miază zi. Cei roșii au ieșit și au cerut să meargă să cutrere pământul. Și îngerul le-a zis: duceți-vă de cutrerați pământul. Și-au cutrerat pământul. El m-a chemat și mi-a zis: iată că cei ce se îndreaptă spre țara de la miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miază noapte. Și mânia Domnului s-a potolit atunci și în general prin rostirea judecăților sale.
Dar să ne deplasăm în cartea Apocalipse pentru a vedea cele patru pedepse, cei patru cai a căror imagine este prezentată de ruperea peceților. În primul rând, în Apocalipsa capitolul 6, versetul 4, citim: și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Războaiele sunt o formă de intervenție a lui Dumnezeu în umanitate. Se consideră din calculele oamenilor că în cei 6.000 de ani de istorie au fost aproximativ 15.000 de războaie. Prin ele este decimată populația și se cauzează o serie de nenorociri. Spunea un frate care a fost dus la lucru în Iugoslavia înainte de izbucnirea războiului și fărămițarea fostei republici comuniste, că a participat, fiind la lucru și trimis de omul la care lucra într-o zi de sărbătoare, evident, din exterior a văzut desmățul și stricăciunea, păcatul care era în zona aceea. S-a întors la locul unde era cazat și când a povestit cu groază bătrânului de acolo, acesta i-a zis: să știi că întotdeauna aceste stricăciuni cheamă războiul. Și peste Iugoslav, cum știți, deși într-o proporție redusă, au venit acești cai roșii sau calul acesta roșu. Chiar la începutul acestui an a fost o vedenie, se făcea că era un cal de culoare roșu și galben care vroia să pornească pe o parte a pământului. Bătea din picioare neastâmpărat. Un înger s-a prezentat lângă el și a zis: încă puțin și îți dau drumul. Istoria este plină de astfel de scene prin care Dumnezeu lovește umanitatea ca să își vadă atitudinea lor greșită și să se întoarcă la Dumnezeu. În cartea Deuteronom este scris despre blestemele Domnului, între care este cuprins și războiul. Citesc versetul 25. Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi. Pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe 7 drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului. Și tot de aici citim de la versetul 49: Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vultur, un neam care în limbă nu vei înțelege. Și arată în continuare toate catastrofele care se cauzează de un război. Cum știți, în vremea când a fost rostit Apocalipsa, Imperiul Roman stăpânea de câteva sute de ani și a mai stăpânit pentru câteva sute de ani. A fost acea fiară care sfărâma și mânca totul, dar și ea a avut parte de foarte multe războaie. Iar când Dumnezeu a început să-și rostească hotărârile de nimicire a ei, au început să vină popoarele migratoare. Astfel, dacă Roma avea o populație de 1 milion în timpul apogeului din jurul anului 100, după 100 de ani mai avea numai 600.000, iar după 3 secole a scăzut la 100.000 de locuitori. Au rămas doar a 10-a parte. S-a mutat și capitala Imperiului, iar în mod special în secolul V au venit peste Roma fie goții lui Alaric în 410, fie germanicii lui Odoacru în 476 și au distrus tot, rămânând doar apoi scaunul papal într-o cetate de proporții mult mai mici. Nu este greu de identificat nenorocirea care vine prin războaie. Să mulțumim Domnului că în țara noastră în ultimii 10 de ani am avut parte de pace. Este un har de la Dumnezeu. Au fost alte locuri pe pământ unde oamenii rămân fără locuință, familiile sunt decimate, mulți sunt răniți și alte și alte catastrofe care le aduce războiul. O a doua pedeapsă și intervenția lui Dumnezeu în istorie sunt calamitățile naturale, care sunt producătoare fie de moarte directă, prin inundații, cu tremure, sau cauzează moartea în mod indirect, prin timp, prin sărăcie și foamete. Iată ce citim din cartea Deuteronom despre permanența acestei pedepse a lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Versetele 23 și 24. Cerul deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Iar din Apocalipsa citim din capitolul 6, versetele 5 și 6. Când a rupt mielul pe cetea a treia, am văzut o a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vie am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de ors pentru un leu, dar să nu vatem unde lemnul și vinul. Și tot din Apocalipsa vă citesc din capitolul 8 despre alte cataclisme care vor face parte din seria trâmbiților, versetele 7 la 13. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge care au fost aruncate pe pământ și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci a fost ars și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Toate acestea sunt cataclisme naturale. Și a treia parte din făpturile vii care erau în mare și aveau viața au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie și a căzut peste a treia parte din râuri și din izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a venit, a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura pre mijlocul cerului și zicea cu glas tare, anunțând noi pagini de istorie, vai, 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 de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță a celor trei îngeri care au să mai sune. Întotdeauna au fost astfel de necazuri, dar pe măsură ce timpul avansează, ele se vor înteți. Am citit o statistică. Dacă în secolul XIX au fost, să zic, un număr de 10 războaie, 10 cutremure de o anumită intensitate mai mare, același număr s-a repetat într-un sfert de veac, urmând ca apoi să fie mai mult de atâtea în doar un deceniu. Sunt evidențe care dovedesc că Dumnezeu se judecă cu omenirea din ce în ce mai mult, în funcție de atitudinea lor de respingere și de păcătoșenie. Dumnezeu este nevoit să miște pământul. Ceea ce s-a întâmplat cu tsunami de acum câțiva ani sau cu cutremurile din America Centrală și America de Sud din zilele acestea, toate acestea sunt atitudini de judecată a lui Dumnezeu pentru omenire. El avertizează, îi lovește. În Europa, cum știți, în ultimii ani au fost inundații, Africa este amenințată de secetă și alte părți ale globului. Dumnezeu vorbește prin toate acestea. Cum zice psalmistul, el pune mâna pe fulgerul lui, controlează ploaia, grindina și toate celelalte. Însă oamenii nu vor să înțeleagă. Am fost în Grecia în urmă câțiva ani și era o discuție, îmi spuneau frații, pe tema unui cutremur ce avusese loc în regiunea aceea. Și cel care conducea discuțiile și dădea voie și la intervenții din partea auditorului, a zis, puteți să spuneți ce vreți, de la știință la mitologie, dar nu-L includeți pe Dumnezeu în problema aceasta. Adică exact adevărul să nu fie amintit și orice alt fel de minciună să aibă trecere. De aceea noi vrem să adeverim după Scriptură că aceste lucrări sunt vocea lui Dumnezeu în istoria umanității. O a treia intervenție divină se derulează prin boli netratabile, care întotdeauna sunt cu un pas înaintea medicinii de orice fel, fie a clasică sau alternativă. Iată ce citim tot din cartea Deuteronom mai întâi, capitolul 28, versetele 21 și 22. Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în țara pe care o vei lua stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu oprinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu, cu tăciune, care te vor urmări până vei peri, iată cum se îmbină aceste pedepse, sau 27 și 28. Domnul te va lovi cu bubărea Egiptului, cu buberele la șezut, cu râieș, cu pecingine, de care nu te vei putea să te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții. Niciodată n-au fost atât bolnavi psihici cât în zilele noastre. Este o pedeapsă a lui Dumnezeu, datorită stricăciunilor, a consumului de droguri. Exact ce zice și în Romani 1, Dumnezeu îi lasă să-și primească o sândă în însăși trupurile lor, potrivit cu ceea ce fac. Tot de aici citesc, de la versetul 58, unde se anunță ceva mai greu. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, deci atât cu evenimentele se leagă de atitudinea oamenilor. Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai și ele se vor lipi de tine. Ba încă Domnul va aduce peste tine până vei fi nimicit toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. Toate acestea drept pedeapsă pentru atitudinea oamenilor. Și iată efectele, după ce a fost atât de mulți castele de ceruri, nu veți mai rămânea decât un mic număr. Cartea Apocalipsei descrie cum va fi decimată populația Pământului. În ultimii zeci de ani și chiar cu fiecare an apar noi boli. Iată doar virus și gripal cum își schimbă compoziția și nu mai știu oamenii ce au de făcut și cum ar trebui să fie tratați. În cartea Apocalipsei, în capitolul 6, se face referire la bol și la moarte, când citim în versetul 8, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă, iată aici este capitolul boală, și ultimul capitol și cu fiarele pământului. Dacă vă reamintiți, sunt exact cele patru ce le-am citit de la început din Ezechiel 14. Animalele sălbatice au produs multă moarte și multe nenorociri. Acea boală a evului mediu din Europa, care a omorât un sfert din populația continentului, a fost provocată de șobolani. În țările din Africa sunt fie insecte, fie fiare care, de-a lungul istoriei, dar și în alte părți ale globului, au adus nenorocire și moarte. Dumnezeu vorbea despre acestea în cartea Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 38. Aceste patru forme de pedeapsă sunt fără posibilitatea de a fi contracarate de oameni. Vei semăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Și în cartea Apocalipsei se scrie, fie în mod literal, fie figurativ, despre lăcuste. În urma lor au adus multă secetă și foamete, pentru că au distrus toată vegetația. Și când se combină lipsa ploii cu aceste animale care prădează sau cu bolile, acolo nenorocirea este fără limite. Scrie în continuare aici, vei să divii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, nici nu vei culege din ele, căci o vor mânca viermi. Vei avea măslini pe toată întinderea țării tale și nu te vei unge cu un de lemn, căci măslinile vor cădea. Versetul 42, omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. Dumnezeu vorbește cu toate aceste vietăți. Dumnezeu s-a înțeles cu un pește uriaș să-l ia pe Iona. Dar tot când a avut nevoie în zilele următoare, Domnul a vorbit cu un vierme. Și-a înțepat cu curbetele și s-a uscat. Toate în funcție de atitudinea oamenilor. Natura nu funcționează desincronizat, independent de atitudinea noastră. Există însă pe lângă aceste patru pedepse care au fost de-a lungul istoriei, se întețesc în perioada de sfârșit umanității un supliment apocaliptic dat de chinul demonilor. Aceasta este cea mai mare tragedie care o aduce Dumnezeu peste umanitate. Armagedonul spiritual. Citim în cartea Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, astfel. De aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Deci balaurul coboară din cer și pe pământ atacurile lui împotriva oamenilor se înmulțesc. Dar și din infern, din adânc, se suie alte cohorte demonice. Iată cum citim în Apocalipsa, capitolul 9, despre sporirea efectivilor din adânc. Citesc de la versetul 1. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ și s-a dat cheia fântânii adâncului. Deci diavolul căzut din cer are drept să își aducă în ajutor sub libertatea dată de Dumnezeu, căci demonii nu pot să facă altceva, duhurile. A deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Deci locurile unde sunt așezați demonii vor face să fie o densitate fără precedent. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care au scorpile pământului. Deci iată ce comparație, cât de dură, cât de dureroasă va fi acțiunea lor. Li s-a zis să nu va teme iarba. Deci acești demoni n-au treabă cu natura, au treabă cu oamenii. Nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască. Amintiți-vă de cazul lui Iov, când i s-a dat putere să fie chinuit, dar nu omorât. Deci ceva de genul acesta se va întâmpla chiar dacă e vorba de oamenii răi. Și chinul lor este cum e chinul scorpiei când înțeapă pe un om. În acele zile oamenii vor căuta moartea și nu o vor găsi. Vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Ce se va întâmpla când aceste lucruri vor deveni o realitate cotidiană? După părerea unora, oamenii vor folosi droguri tot mai mult, nu se va mai putea exercita un control asupra copiilor în familie, asupra societății, stresul va pune stăpânire pe oameni, bolile psihice vor marca, va fi o societate în care tot se chinuie și nimeni nu-și găsește liniștea și libertatea spirituală. Aceste lucruri se vor accentua pe măsură ce Dumnezeu va suna cu trâmbița prin îngerii săi și vor veni urgiile judecății lui Dumnezeu. Dar mai exact despre urgii și despre judecată avem consacrată o altă lecție. Iată ce vă citesc tot aici de la versetul 15, tot despre acest supliment apocaliptic, chinul realizat prin demoni. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-au arătat în vedenie, caii și călăreții. Ascultați ce imagine înfiorătoare. De fel este asemănătoare cu a lăcustilor, că doar e vorba de aceeași lucrare. Comparația este foarte evidentă, asemănarea foarte mare. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurul lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor, căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Iată cum se manifestă influența demonică, prin gurile lor și prin cozile lor, ca și balaură care ademenea. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Sunt evidențe clare a unor forțe demonice. Însă, spre liniștea noastră, să nu uităm ce am citit aici, căci aceste forțe demonice n-au putere asupra celor credincioși. Domnul a spus în Evanghelie că nouă ne-a dat putere să călcăm peste toată puterea vrășmașului. Va fi mai greu când se vor înteți aceste oștiri demonice să călcăm peste ei. Însă, câtă vreme ne vom supune lui Dumnezeu și așa cum au fost adesea mesaje din partea Domnului că vrea să ne întărească pentru vremurile ce vin, nu-i vorba doar de sărăcie și de nevoi fizice. În primul rând, trebuie să avem în vedere aceste atacuri demonice. Omenirea noastră va fi pradă demonilor. Să ne oprim acum la câteva principii și scopuri care le are Dumnezeu pe măsură ce se derulează aceste evenimente. Ele sunt controlate prin îngeri. În primul rând, îngeri buni. Dar, în egală măsură, Dumnezeu poate folosi și demoni. Ei se supun și execută scopuri pentru planul său. În cartea Apocalipsa, capitolul 8, versetul 6, este o imagine a felului cum îngerii sunt puși în slujba lui Dumnezeu să execute toate aceste lucrări. Și cei șapte îngeri care aveau câte șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele, să intre în executarea celor poruncite de Domnul. Sau, iată ce vă citesc din capitolul 7, după ce am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului, totul e sub control. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia din sprătăriusul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea, zicând: nu vă temați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Deci totul ceea ce execută îngerii ne are în vedere în primul rând pe noi, cei care trebuie să ne pocăim. Întrucât nici noi nu ne-am pocăit toți de voie bună. Și adesea, dacă ne dă Dumnezeu libertate, devenim lumești. A fost descoperit în Uniunea Sovietică, în vremea de prigoană, că Dumnezeu va aduce libertate, mulți vor putea părăsi țara, ceea ce își doreau ei, dar Domnul a avertizat spunând: însă mulți se vor îndepărta de credință. În aceste condiții, Dumnezeu este nevoit să recurgă din nou la măsuri prin care să ne readucă cu privirea îndreptată spre cer și să ne desprindă de pământ. Îngerii joacă acest rol. Însă, pe măsură ce aceste judecăți se rostesc, sunt oameni care nu se pocăiesc. Iată ce vă citesc din capitolul 9, de la versetul 20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor. Vedeți, problema numărul unu este închinarea de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjătoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Întotdeauna o închinare falsă aduce stări negative. Mai aș menționa din cartea Apocalipsei că îngerii buni, în timp ce fac toate aceste slujiri, sunt întru totul de acord cu voia lui Dumnezeu, ei nu primesc închinare. Ioan de două ori a vrut să se închine, a fost oprit în fața unei figuri impunătoare ca are a unui înger. Citesc din 22, versetul 9: ferește-te să faci una ca aceasta, Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Pământul acesta poate fi comparat cu un vapor care merge pe mare și transportă oameni și alte viețuitoare. Așa citeam despre o situație în care un îngrijitor care transporta niște păsări exotice n-a fost atent și a ieșit din colivie și a spus unui șef al său: ce mă fac? Păsările au zburat, cum să mă duc pe mare să le vânez, să le capturez înapoi? Și șeful lui, un mai bun cunoscător, a zis: fii liniștit, lasă-mă ușa deschisă. Ele vor zbura puțin în jur, n-au unde să ducă, vin înapoi pe corabie și intră în colivie, acolo e mâncare. Cam așa face Dumnezeu cu noi. Pe acest pământ suntem la cheremul Lui. Și Dumnezeu mai scutură pământul, mă aduce câte norocire, taie din porția de pâine, mai îngăduie câte o boală ca să ne introducă în colivie. Vrea să intrăm în casa sa, în interiorul bisericii sale și să ne conducă spre împărăția sa. Însă sunt unii oameni care cu toate aceste metode de disciplinare divină nu vor. Căci animale au intrat din toate soiurile și oameni vor fi mântuiți din toate neamurile, dar unii nu vor. Situație în care Dumnezeu este nevoit să accentueze gravitatea pedepselor și să închide ușa mântuirii. Punctul cel mai însemnat a celor ce le discutăm în această seară e faptul că pe acest fond al unui pământ amenințat de mânia Domnului, de pedepse și de necaz, are loc vestirea Evangheliei. Toate aceste evenimente sunt în favoarea lucrării lui Dumnezeu. Ce v-am spus de la început, toate lucrează împreună spre binele celor credincioși, se adeverește de-a lungul istoriei. Dumnezeu vrea ca oamenii să se pocăiască văzând aceste norociri. De aceea zice Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, văzând aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Adică toate acestea trebuie să ne împingă spre pocăință. Doamne, ajută-ne! În Apocalipsa 6:2 este prezentat un călăreț al care pornește biruitor. Vreau să înțelegem că toate biruințele celor răi, cum zice Iov, sunt scurte. Dar lucrarea Evangheliei va triumfa pe fondul războaielor și altor nenorociri. Lucrarea Domnului merge înainte. Se împlinește ce scrie în Apocalipsa 14 cu versetul 6 și 7. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Și nu cred eu că este o altă evanghelie decât a mântuirii, că al nume nu este dat. Pentru ca să o vestească locuitorul pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Sunt ultimele apeluri divine, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Un lucru foarte important e faptul că pe parcursul celor 7 peceți și a celor 7 trâmbițe, deși sunt nenorociri peste întreg pământul, oamenii au drept să se pocăiască. Ușa harului este încă deschisă. Dar după ce se termină cu pecețile și cu trâmbițele, odată cu începerea urgiilor, se închide ușa mântuirii. Vreau să înțelegeți că simbolul trâmbiților presupune receptarea unui mesaj. Urgiile nu mai au trâmbițe, adică pentru oameni nu mai răsună nimic, nu mai este nicio veste bună, nici un înger cu Evanghelie veșnică. Versetul 1, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Versetul 8, și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 orgii ale celor 7 îngeri. Prima orgie începe cu tronul fiarei, sunt distrugeri mult mai mari, v-am spus că le vom aminti într-o altă lecție, tot ceea ce am vorbit până acum, ceea ce ține de istorie, sunt nenorociri care dau șansa mântuirii. E paharul amestecat, însă din momentul în care se închide ușa mântuirii, Dumnezeu le pune la gură, cum zicea prin profeți, paharul neamestecat al mâniei lui. Să spunem oamenilor că toate aceste nenorociri nu sunt spre moartea lor, dacă încă se mai pot pocăi. Toate vor să-i întoarcă la viață. Mi-am amintit despre inundațiile care au fost în urmă câțiva ani în nordul țării. Îmi spunea un frate din Lespede, Maramureș, că era seară și au fost anunțați prin militarii de la frontieră că a fost o rupere de nor și vine o inundație, apă foarte mare care aduce nu doar bușteni, copaci întregi. Și oamenii au ieșit de lângă apă, n-a fost nicio pierdere de vieți omenești, dar au fost mai multe case luate de viitură. Fratele îmi spunea despre oamenii care se înțelegeau și în timp ce venea apa, unii au zis, acum uite brazii aceia vor lovi în casa de adunare a pocăiților, le-o vântură. Și un om necredincios a zis, voi nu vedeți ce lumină străbate din cer pe casa de adunare? Fratele a zis, m-am uitat foarte atent, n-am văzut nicio lumină, nu știu ce lumină a văzut el. Și omul care a spus că a văzut lumina a continuat spunând, pe pocăiții cruță Dumnezeu, că ei se adună să se roage. Acum ne lovește Dumnezeu pe noi care stăm în birt și nu mergem să ne închinăm. Și în timp ce oamenii spuneau, nu vezi că se apropie de casa lor, doi brazi groși s-au făcut cruce și au rupt apele în două, o parte a apei s-a dus pe dreapta adunării, cealaltă prin stânga. A luat casa care era lângă adunare și adunarea n-a fost mutată din loc. Minunea a fost faptul că omul acela care a văzut lumina, peste câteva luni a venit la adunare și s-a întors la Dumnezeu. De ce a adus Dumnezeu calamitate? Să-i trezească pe oameni, să mai mântuiască un om. Va veni însă vremea ca la potop, când se închide ușa și o să crească apele, focul, nenorocirile, dar nimeni nu mai are acces la Dumnezeu. Așadar, să fim încrezători în Domnul care ne lovește cu măsură, dacă e cazul și pe noi, dar în mod special Dumnezeu se răzbună pe vrășmașii săi, cum spunea foarte clar într-unul din profeți, iată ce vă citesc din Naum, capitolul 1, versetele 2 și 3, asta se vede puternic în Apocalipsa. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie, Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător și de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. Deci el este răbdător, ar vrea ca oamenii să se pocăiască, dar când pune mâna pe uneltele mâniei sale, va nimici pământul. Vom mai citi și din Apocalipsa 8 pentru a vedea că aceste nenorociri vin peste umanitate din două motive și întreg tonul Apocalipsei este acesta. Pentru că nu se pocăiesc și pentru că îi prigonesc pe sfinți. Apocalipsa 8, versetele 4 și 5. Fulgul de tămâie, rugăciunile sfinților, s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița cu efectul rugăciunii din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Credincioșii nu cer răzbunare în mânie, dar sângele lui Abel ce striga? Răzbunare. Este o atingere din oficiu a legilor lui Dumnezeu și o răzbunare care vine din partea celui atotputernic. Și tot din Apocalipsa citesc capitolul 18, versetele 4 la 6. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei, și iată ce aduc păcatele, și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de energiile ei ca și la Sodoma. Răsplătiți-o cum v-a răsplătit ea și întoarceți de două ori cât faptele ei. Tornați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. În încheiere, aș vrea să înțelegem că și cărțile de istorie se coboară de sus sub formă de suluri. Ele vin prin profeți, se împlinesc prin oameni, sunt rostiri dumnezeiești. Apocalipsa, capitolul 10, vreau să-l citim, este foarte evident în această privință. Am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit în nor, deasupra capului era curcubeu, fața lui era ca soarele și picioarele erau ca niște stâlpi de foc. Ce imagine impunătoare, unii l-au luat drept a fi. În mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ, drept proprietate și stăpânire. Și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Deci sunt lucruri ce nu ne sunt dezvăluite, dar în cer sunt cunoscute. Ioan a auzit, dar nu i-a fost dat să transmită. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și îngerul pe care l-a văzut stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă. Și că în zile în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de robilor săi proroci. Și atenție! Și glasul pe care l-au zis din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului, care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ia-ți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și astfel cartea Apocalipsei continuă. Deci tot ce a fost profețit a venit din cer ca într-un sul de carte. Exact cum i-a spus Dumnezeu lui Ezechiel: ce vezi? Văd un sul de carte. Ia-l și-l mănânc. Așa a venit toată Apocalipsa, de la Dumnezeu Tatăl, transmisă prin Domnul Hristos, printr-un înger, la robul său Ioan. Și apoi toate se execută. Să fim liniștiți că Cel ce este la cărma Universului este Dumnezeu și Tatăl nostru. Noi putem să schimbăm istoria doar pocăindu-ne. Altfel vom suporta atenționările și pedepsele divine. Toate acestea descriu istoria a mii de ani, timp în care omenirea s-a abătut de la adevăr și Dumnezeu a lovit-o cu scopul întoarcerii la viață. În final îi va lovi fără milă. Și aș vrea să mai citesc doar două pasaje. Matei 24, versetul 6, ne prezintă începutul durerilor și în Apocalipsa voi citi despre sfârșitul durerilor sau începutul sfârșitului și sfârșitul sfârșitului. Apocalipsa Matei 24, de la 6 la 8, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Veți auzi de războaie, ce am discutat în seara aceasta, vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dumnezeu e nevoit să ia aceste măsuri. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție va împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete, ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Dureri cu care Dumnezeu vrea să pocăiască lumea. Dar din ce în ce se vor pocăi tot mai puțini, până se încheie numărul deplin al celor ce vor să fie mântuiți. Iar în Apocalipsa 6 citim despre lovirea fără milă, fără pocăință, paharul neamestecat al mâniei lui Dumnezeu. 6 de la versetul 12. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Nu cutremure, mare cutremur. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele, nu doar că să-și piardă a treia parte. Și stelele au căzut din cer pe pământ cu încat smochinele verzi din pom când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Iată de ce e nevoie de un pământ nou, că acesta va fi distrus în mod absolut. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Doamne, ia-ne atunci la tine și ocrotește-ne în coliba ta, cum spunea profetul. Dragii mei, concluzia, aplicația cea mai sănătoasă este să ne facem lucrarea în aceste condiții și să spunem oamenilor ce urmează. Și cine vrea să vină cu noi, căci împărăția lui Dumnezeu ne așteaptă cu fericirea eternă. Domnul să ne întărească și Domnul să cerceteze pe cei din jurul nostru cu mântuire. Noi să ne luptăm ca toate aceste rostiri divine să nu fie spre mărturie și spre mântuirea oamenilor. Domnul să-i cerceteze cu pocăință, să le dea har și să se poată întoarce cu căință așa ca în niveni și Domnul să se îndure de ei. Amin.